Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onze hemelse Vader, ons aanbid u in u heerlijkheid en majesteit. U heil maak ons blij. U machtige dade wat u doen, is voor ons een bron van groot opwinding. U verzorg ons elke dag met alles wat ons nodig het. Heere, ons dank u dat ons in verbond met u mag leven. En dis vir ons goed, baie goed om u te mag ken en u te mag aanroep as ons Vader. U liefde vir ons is onbeskryflik. En dit mag ons bemerk in soveel dinge, in groot dinge waarmee u besig is elke dag, maar ook in dit wat vir ons heel gewoon en heel alledaags lyk. U bestuur ons lewe op 'n manier wat ons nie aldag volg nie. U bring mense by mekaar uit, en u maak dinge heel, wat stikkend was. U bring gezondheid en kracht, u bring beterskap na siekte, u bring een einde aan oorloë. Aan u kom die lof en die dank toe, en dit mag ons vanavond ook weer doen. Ons dank u Heere vir hierdie dag van rus, en ons dank u dat ons so die nieuwe week mag ingaan met kracht en met moed en met ijver. Ons is blij saam met die jong mense dat hulle een tyd van vakantie mag hê, en ons bid dat hulle ook mag uitrus om die laaste kwartaal met moed in te gaan. Ons bid vir die jeug wat die tyd van die jaar kan gaan kamp, dat hulle een goeie tyd mag hê en dat hulle mekaar kan waardeer met waarderende oor na mekaar mag kyk en na mekaar kan omsien, ook in die gemeenskap van heiliges mag besef hoe goed is dit om mekaar as jong broeders en susters te kan hê. Ons harte gaan uit na hulle wat nie hier is nie, na almal wat siek is, en almal wat vanavond ook noodsaaklike dienswerk verrig, party onder lewensgevaar. En ons bid vir hulle wat traagmanieagtig is, selfs hulle wat vyandig is, wie se harde hart is, omdat hulle nie wil nie, hulle steur hulle nie aan u nie. Terwyl ons saamkom vir erediens, is daar baie mense wat hulle eie gang gaan, en hulle eie ding doen, en met u in u gebod nie een saak het nie. Dit skryt in hemele. Dis mense wat op u skepping leef en asemhaal van die asem wat u in die skepping plaas en die kos eet wat u op die skepping beskikbaar stel en geniet van al die mooie dinge wat u gemaak het. Maar u, die skepper van dit alles, nie daarvoor erken nie. Daar sal rekenskap gegee moet word. As het u wil is, Heere, gee daar een inkeer mag kom. En dat u erken sal word, wil u ook, as het in die raad bestaan, die lig van die evangelie by hulle uitbring, en laat alle sending en evangelisatie daarop gerig wees. Maar uiteindelik is het u wat besluit. U maak harde harte sag. U bepaal wie sal glo en wie nie, en in alles moet u geëer en verheerlik word. Laat u naam geheilig word, en u koninkryk kom. Laat u wil geskied, en laat uiteindelik ook u regverdige oordeele uitbreek oor alle mense, oor die hele wêreld en deur alle eeue. Gebruik ons, u kinders, om u evangelie te bedien, hier binne die gemeente, maar ook buiten in die koninkryk, waar ons elkeen geroep word in die diens van gelowige. Maak ons allemaal paraat om tastbaar Christen te wees. Rus ons vanavond weer toe vanuit die woord, om die kostbare skat van die evangelie nie net aan te hoor nie, maar om dit te beleef. Ons dank u Heere dat u ons wil gebruik, u het ons nie nodig nie. Maar maak ons bruikbare instrumente. Gee krag uit die hoogte en lei ons deur die Gees om hierdie kostbare evangelie ons eie te maak, dat het ons eie lewe hoe langer hoe meer aan die brand sal steek en dat ons daarmee sal werk alle dae van ons lewe. Seën ons in ons same syn en seën ons ook as ons van hieruit uit mekaar gaan. Dit bid ons uit genade. Genade is al wat op ons pleit, want ons doen baie sonde en dit belei ons voor u. Ons ongeregtighede groei bo ons koppe uit. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit toch af met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. Ons pleit alleen op hom, ons saligmaker en verlosser. Amen. Beskaamd word alle siel wat voor die beelde kniel, met lofwoord en gebede gerig op nietighede, hoog bo hulle sê die Heer. Hy is God en niemand meer. Hul buig hul diep en stom die ganse godendom voor Godse grootheid neer. As ons net in die skrif lees, dan gaan ons ook hiermee geconfronteer word, maar kom ons sing eers uit Psalm 97, die eerste en die vierde verse.
Yeah.
Ons gaan na die prediking sing uit Psalm 99 vers 1 en 5. Vanavond lees ons verder, broeders en sisters, in 1 Samuel, hoofdstuk 5 en 6. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Ebenezer af na Astot gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit. Toe die Astodiete vroeg die volgende morgen daarin gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. En hulle Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende morgen vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. Maar die hoof van Dagon en sy twee handpalms lê afgebreek op die drumpel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drumpel van Dagon in Astot nie. Maar die hand van die Here was zwaar op die Astodiete, en hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle, Astot en sy grondgebied. Toe die manne van Astot sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van, die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk zwaar op ons en op ons God Dagon. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle bijeen laat kom en gevra, wat moet ons met die ark van die God van Israel doen? En die het gesê, laat die ark van die God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van die God van Israel oorgebring, en nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad, met 'n baie groot verwarring. En het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskreeu en gesê, hulle het die ark van die God van Israel na my toe oorgebring, om my en my volk dood te maak. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne bijeen laat kom en gesê, stuur die ark van die God van Israel weg, dat het na sy plek kan teruggaan en na my en my en my volk nie dood maak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar. En die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. En toe die ark van die Here 7 maande lank in die land van die Filistyne was, het die Filistyne die priesters en die waarsêers geroep en gesê, wat moet ons met die ark van die Here doen? Gee ons te kenne waarmee ons dit na sy plek kan wegstuur. En hulle sê, as julle die ark van die God van Israel wegstuur, stuur dit dan nie leeg weg nie, maar gee hom ten volle 'n skuldoffer terug. Dan sal julle gesond word, en dit sal julle bekend word waarom sy hand nie van julle wyk nie. Toe vra hulle, wat is die skuldoffer van ons, wat ons van hom moet teruggee? En hulle sê, volgens die getal van die vorste van die Filistyne, 5 goue geswelle en 5 goue muise, want het is 1 plaag oor hulle almal en oor julle vorste. Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise, wat die land verniel, en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Waarom toch sal julle julle hart verhard soos die Egiptenaars en Farao hulle hart verhard het? Het hulle hul nie losgelaat om weg te trek, toe hy hulle sy mag laat voel het nie? Neem dan nou wat nodig is en maak een nieuwe wa, ook twee melkkoeie waar geen juk op gekom het nie. Span dan die koeie in voor die wa en keer hulle kalvers achter hulle weg huis toe. Neem dan die ark van die Here en sit het op die wa en die gouden voorwerpe wat julle om as skuldoffer teruggee, moet julle in een kussie langzaam neerle, stuur het dan weg om heen te gaan. En let op, as het in die richting van sy eie gebied naar Bet-Semes opgaan, dan het hy ons in hierdie groot onheil aangedoen. Maar so nie, dan weet ons dat sy hand ons nie getref het nie. Dit het toevallig oor ons gekom. Die manne doen toe so. Hulle twee melkkoeie geneem en die voor die waag gespan en hulle kalvers by die huis agtergehou. En hulle die ark van die Here op die waag gesit en die kussie met die gouden muise en die beelde van hulle geswelle. En die koeie het reguit pad langs geloop in die richting van Bet-Semes. Hulle het op die een groot pad aldeer geloop in bulk, sonder om rechts of links uit te draai, terwyl die vorste van die Filistyne achter hulle aangaan tot by die grens van Bet-Semes. En die mense van Bet-Semes was juist bezig om die koringoes af te sny in die laagte. Toe hulle dan hulle oë opslaan en die ark gewaar, was hulle bly om dit te sien. En die waar het by die land van Josia van Bet-Semes gekom en daar gaan staan, daar was een groot klip, hulle het die hout van die waar gekloof en die koeie as een brandoffer aan die Here geoffer, en die leviete het die ark van die Here afgehaal met die kussie wat daarby was, waar die gouden voorwerpe in was, en op die groot klip neergesit. En die manne van Bet-Semes het dieselfde dag aan die Here brandoffers geoffer en slagoffers geslag. En toe die vyf vorste van die Filistyne dit sien, het hulle dieselfde dag teruggegaan na Ekron. En dit is die gouden geswelle wat die Filistyne as een skuldoffer aan die Here teruggegee het. Vir Asdod 1, vir Gaza 1, vir Askelon 1, vir Gat 1, vir Ekron 1. En die gouden muise was volgens die getal van al die stede van die Filistyne wat in die vyf vorste behoort het, van die versterkte stede, sowel as van die onbemuurde dorpe. En die groot klip waar hulle die ark van die Here op neergesit het, is tot vandag toe getuie op die stuk land van Josia van Bet-Semes. En hy het onder die mense van Bet-Semes een slachting aangerig. Hy het namelijk onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. En die volk het getreur, omdat die Here een groot slachting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hier die heilige God? En na wie toe sal hy optrek van ons af? Daarom het hulle boodskappers gestuur na die inwoners van Kirjat Jearim, om te sê, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring, kom af, bring dit op na julle toe. Geliefde broeders en susters, in 1 Samuel 5 en 6 besing ons die majesteit van onze God. Daar is wolke donkerheid rondom sy majesteit. Dit is een oorweldigende majesteit. Vir ons mense heeltemal te groot om te bedink. En toch eis dat God dat ons om daarin sal erken en groot maak, eerbiedig. God heers as hoogste Heer, die aarde moet om eer saam met die verste strande van afgeleë lande. Maar die oomblik, as jy begin ligtelik omgaan met die majesteit van God, dan breek sy toren los. Sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. En dit wat ons hier gesing het in Psalm 97, dit het gebeur in 1 Samuel 5 en 6. Trouwens, het gebeur nog elke dag. Die Heere slaan 'n harde slag in die land van die Filistyne, maar ook in die land Israel. Want die mense spot met sy majesteit. Hulle neem die Heere ligtelik op. Hulle vergeet dat hy 'n geduchte God is. Hy is nie 'n manse maat nie. En so luister ons vanaand na ons hemelse Vader, wat 'n almagtige verbondsgod is, wat sy majesteit beskerm. En ons gaan let op die manier waarop hy dit doen, en die intensie waarmee hy dit doen, maar ook die doel waarvoor hy dit doen. Die manier waarop hy dit doen, die intensie waarmee die Here dit doen, en dit is baie vurig, maar ook dan baie duidelik die doel waarvoor die Here sy majesteit beskerm. Ons het laasweek stil gestaan daarby, broeders en susters, dat daar 'n veldslag was, waarin die Israeliete voor die Filistyne verslaan is. En daar die rampspoedige oorlog laat die gelowige vrou van die ontroue priester Pinias op haar sterfbed profeteer. Sy gee geboorte aan 'n seun en hy kry die naam Ikabod. Nou nie juist 'n gewone alledaagse naam nie. Ikabod, weg is die eer. Die eer uit Israel, want die ark van die Here is weg. Israel is in alle opsigte met die grond gelyk gemaak. En die Filistyne aan die ander kant is opgewonde. Hulle dink hulle het 'n goeie slag geslaan. Hulle het nie net 'n les vir die Hebreërvolk geleer nie, maar hulle het beheer gekry oor die God van die Hebreërs. En om daardie beheer te wys, neem hulle die ark van God vanaf Eben-Haeser na Asdod. Nou daar die twee name waarmee 1 Samuel 5 begin, spreek boekdele. Eben-Haeser, tot hiertoe het die Here gehelp. Asdod, as die Filistyne daar die naam hoor, dan weet hulle, dit beteken vesting van Dagon. Dagon is die god van die Filistyne. Die Here van Eben-Haeser moet voor die Dagon van Asdod die knie buig. En die ark van die Almagtige word neergesit langs Dagon. Nie sommer so sonder rede nie. Die Filistyne weet mos wie is die god van Israel. Sy naam het hom vooruit gegaan toe hy die Egiptenare met 10 plaag getref het en die mure van die sogenaamd oninneembare stad Jericho in mekaar laat sak het. En daar die God word diensbaar gemaak aan Dagon, die God van vrugbaarheid. Hy moet sorg dat die koskaste van die Filistyne vol bly. Dagon wat omsien na die gesondheid van die Filistyne, na die welstand. Maar broeders en susters, groot is die verbasing van die Filistyne as hulle die volgende oggend wakker word. En daar lê Dagon met sy gesig vooroorgeval voor die ark van die Here, asof in aanbidding. En nog groter is hulle verbasing 'n dag later. Hulle Dagon op sy plek gehelp. En daar lê die beeld weer voor die ark van die Here. Maar die keer is hy in stukke gebreek. Sy hande is letterlik en figuurlik afgekap en sy kop het in die proses gesneel. Die Filistyne sien met hulle eie oë dat die Here, die enige ware God wat leef en regeer in ewigheid, nie met hom laat spot nie. Nie dat hulle dit wil erken nie, want die stomme Dagon word weer aan mekaar vasgeplak. En hy word vir die tweede keer op sy plek neergesit. Dis soos wat afgodienaars is. Hulle klou vas aan hulle God. En dan gee die Here 'n beduidende tree verder. Sy stryd is per slot van sake nie teen lewelose beelde nie, maar teen lewendige afgodaanbidders. En so gebeur dit dat die Here die Filistyne met 'n verskriklike slag slaan. Die inwoners van Asdod word met geswelle getref. Swere wat op die mees ongemaklike plekke uitslaan. Klein en groot word getref. Ou mense, klein babetjies. En het tot gevolg dat Asdod in paniek raak. Want Dagon wat moet waak oor gesondheid, blyk toe nie 'n god te wees wat kan help nie. Die ark word uit Dagon se tempel weggevat en hy gaan van stad tot stad. En oral waar die ark kom, daar is 'n golf van pyn en ellende. Want die hand van God, so lees ons, druk swaar op die Filistyne. Tientalle, honderde mense sterf. En die ander kerm. 1 Samuel 5 sluit af met die opmerking, daar het 'n hulpgeroep opgestyg na die hemel. Dis Godse majesteit, wat sigbaar word in die donker, opstandige heidenwêreld. Volke raas in opgewondenheid. Wêreldgroot is beraadslaag. Kom, laat ons die bande van die Here stikkend breek. Ons steel sy ark. Ons maak van hom 'n bespotting. Laat ons God ondergeskik maak aan ons eie afgode. Laat ons leef volgens ons eie insigte en ons eie wette. En hy wat in die hemel woon, lag. Hy spot met hulle. En hy slaan. Hy dompel die heidenwêreld in 'n ysklike krisis, waarvan die ongebonde mens deurgaans self verantwoordelik is. Aansteeklike siektes, wat as gevolg van 'n goddelose leefstyl die gevolg is en uitbreek, laat miljoene mense sterf. En armoede en hongersnood, omdat mense so skape agter diktators aanloop, laat totale volke wegkwyn. En vrese vir wêreldmarkte wat in mekaar stort en energiekrisisse wat kan uitbreek, dwing eerste wêreldlande, die sogenaamde rykes in ons wêreld, tot paniekbevange optrede. Mense word bang. En dan kan mens al die dinge probeer verklaar. Mediese en sosiologiese en ekonomiese handboeke kan geraadpleeg word. En daar word planne uitgewerk en vir skadebeheer. En daar's oral instituie vir toekomsstudies met allerlei teorieë wat voor in dag kom. Daar word hard gewerk, daar word wetenskaplike studies gewerk. Die afgode van rykdom en magsbeheptheid en eie willige leefwyse kan op baie maniere aan mekaar geplak word. Maar daarmee is daar nog nie 'n tree in die regte rigting nie. God beskerm sy eer in hierdie wêreld. Dit was tasbaar. As die mens hom nie wil hoor nie, dan moet hy voel. En dit wat hy in die wêreld doen, dit doen hy in die kerk ook. Hier op die verbondserf. Want nou luister ons verder na hierdie geskiedenis. Ons kan nie rustig agteroor sit en dink, dis ander mense wat hierdeur geraak word nie. Met die wegvoer van die ark was die eer weg, die versoening weg, die bediening van die versoening, die vryheid was weg uit Israel uit. En die volk het uit die beste van hulle vermoë met hulle alledaagse lewe probeer aangaan. Mense ploeg en plant en begin maar weer 'n bietjie oes. 7 maande het verby gegaan, sedert daardie nederlaag toe die ark weggevoer is. En dan ineens, hier's die ark terug. Israel het niks aan gedoen nie. Hier is die ark terug op 'n wa. En hoe? Die Here bring die ark nie maar net in enige dorp van Israel terug nie. Dit kom terug in Bet-Semes, een van die vrystede in Israel. Josia 21 vers 16. Daar woon leviete, priesters, bevoegde ambtsdraers wat die ark van die Here mag hanteer. Die Here se genade en wysheid word duidelik sigbaar in al hierdie besonderhede. Hy laat sy ark uit Israel wegneem, want sy volk is ongehoorsaam. En hy bring die ark terug. Die versoening mag voortgaan met die oog op die groot offer op Golgotha. Die pad na Bethlehem bly oop. Die ark kom weer op sy plek. Die Ou Testament kan sy pad van vervulling loop na die Nuwe Testament toe. En daar was vreugde in Bethsemes. Daar word geoffer, daar word gebid. Een groot klip word geplant om getuie te wees van hierdie heuglike dag. Daar is herstel wat deur die troue verbondsgod bewerk is. Die bediening van versoening kan voortgaan. Dis die begin. Maar wat is volgende? Die Here rig onder die mense van Bethsemes 'n slagting aan. Daar is mense wat sterf. Die Here slaan in sy kerk, want so lees ons, hulle die ark bekyk. En die Here het dit so streng verbied. Niemand mag na die ark kyk nie. Niemand mag die majesteit van die Here ligtelik opneem nie. En daar die mense, die priesters van Bethsemes, kyk sommer so. Na alles wat die afgelope maande gebeur het, het die volk daar blijklik nog steeds in die les geleer dat jy nie met die Here moet mors nie. Jy kan nie met hom maak net wat jy wil nie. My broeders en susters, hoeveel keer lees een mens nie in die skrif, dat daar op die verbondserf in die kerk ligtelik met God omgegaan word nie. Ananias en Safira, lidmate van die jong kerk in Jerusalem, rand God se eer aan deur 'n skynoffer vir hom te bring. Handelinge 5. En wat doen die Here? Hy laat hulle voor die oë van die hele gemeente dood neerslaan. Vrees en bewing het in die gemeente uitgebreek. Later waarsku Paulus die gemeente in Korinthe oor die manier waarop hulle nagmaal vier in 1 Korintiërs 11. Wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie onderskei nie. Dan trek Paulus die lyn deur. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, 'n aantal het al ontslaap. As mens die dinge in die Bybel lees, dan dwing dit jou tot stilstand. Kerk is nie 'n speelplek nie. Eredienst is nie bedoel om ons te vermaak nie. Hier doen ons nie maar net wat vir ons lekker is nie. Ons gee nie hier uiting aan ons gevoelens nie. Ons durf nie ingestel wees op ons bevrediging nie. Gaan oor die eer van die Here. Hy lê die reëls neer. En met dit in gedagte, kyk mens met heel ander oë na krimpende lidmate getalle en toename in afvalligheid en eiewilligheid en verslapping in diensbaarheid en onbetrokkenheid en lauheid onder hulle wat sê dat hulle Christene is. Die gebeure by Bethsemes dwing ons om ons noodtoestand eerlik te ontleed. Dink daaraan met wie het jy te doen. Ons God is ons hemelse Vader. Ons het om baie lief, broeders en susters. Hy het ons baie lief. Maar onthou, hy is in die hemele. Hy is nie ons maat nie. Hy is vol majesteit. En nou, met watter intensie beskerm hy die majesteit van hom? Die Filistyne word hard geslaan. Die hand van die Here druk swaar. Hulle afgod word met minagting ontroon. Daar lê hy. Hard en met spot bring die enige ware God die heidenwêreld tot stilstand. So sien ons die Here dwars deur die heilgeskiedenis aan die werk. Die profesieë van Jeremia, Obadja, Nahum leer ons hoe die Here heidenvolke gebruik as pionne op sy skaakbord, sy wêreldskaakbord, terwille van sy verbondsvolk Israel, terwille van die komst van sy koninkryk. En daarmee word tegelijk die tragiese gebeure van Betsemes verklaar. Die Here slaan die heidene hart met toorn en verachting, maar hy slaan sy volk met liefde. Geen swere in Israel nie. 70 man sterf. Daar die 50.000 waarvan in die tekst melding gemaak word, is een ander vraagstuk, dus een tekstkritische vraag waar ons nie nou verder handel nie. Maar die Here slaan sy volk na hom toe. Luister, Israel, let op die liefdevolle majesteit van die Here julle God. Bemerk hoe hy julle vijand gebruik om julle na hom toe te lei. Hy beheers die wêreldgeskiedenis. Hy wek later Assirië op om die ongehoorsame 10 stamme van Israel in ballingskap weg te voer. En hy gebruik een machtige Babel om die oorblijvende 2 stamme vir 70 jaar weg te voer, sodat Kores van Persie hulle weer na Kanaan kan terugstuur. Hy inspireer 'n keizer Augustus van Rome om die wêreld te laat inskryf, sodat Christus in die volheid van die tyd in Bethlehem gebore kan word, ooreenkomstig die eeuwenoue profesie van die Ou Testament. Machtige volke kom en gaan, en kulture bloei en blom en val, om diensbaar te wees aan die Here, aan die versorging van sy verbondsvolk. Die skrif leer ons, ook in hierdie 2 hoofstukke, om met geloofsoë te kyk na die kerkgeskiedenis en die volksgeskiedenis. Kyk waaroor gaan dit. Godse wêreldpolitiek draai om 1 punt. Sy raadsplan moet vorentoe. Die getal uit verkoornis moet vol word. En daarom skuur en skaaf hy die heeltyd aan alles. En op die punt moet ons fokus, gemeente, en ons moet mekaar se aandag daarop rig. So maklik word die aandag afgelei van dit waaroor dit werklik gaan. Vooral in die gejaag van elke dag raak 'n mens vasgestrengel in nietighede. Ons praat met mekaar oor deitjies en daaitjies wat die gemoed rondjaag. Daar word soms ure om gepraat oor dinge wat op die keper beskou, hoegenaamd nie belangrik is nie, of nie waarde het nie. Het is tragies, as Godse kinders soveel tyd en energie verkoos aan vurige debatte oor sportgeleenthede en wedstrydbeslissings en TV-stories. Het is regtig tragies. Terwyl die eintlike gesprek moet gaan oor Godse werke, 'n gesprek wat deesdae selde in gesinne voorkom, indien ooit. Maar kyk na die roetekaart wat God in die samelewing neerlê, en na die intensie, die vurigheid waarmee hy besig is om die roete te loop. En hy vat ons saam op die roete, en ons is almal saam met hom op pad na die ewige heerlikheid. Wees dankbaar dat hy jou soms vat en jou tot stilstand bring en jou skuur, sodat jy kan voorraad opneem en dat jou oog kan reggestel word. Wees besig met die dinge waaroor dit werklik gaan. Moenie kosbare tyd en energie op onbenullighede mors nie. God se intensie moet ons intensie wees. En nou sluit ons af. Kyk na die doel van al die dinge. Die doel waarvoor God sy majesteit beskerm, vir homself en ook vir ons. Vir sowel die heidense Filistyne as die verbondsvolk Israel, dien die slagting een en dieselfde doel. Die Here soek bekering. Die Filistyne moet erken dat hulle Dagon nie 'n God is nie. Hulle moet leer om die enige ware God te dien. Die verbondsvolk Israel moet erken dat godsdienst nie 'n saak van eie willigheid mag wees nie. om die enige ware God te dien, is een saak van erns. Maar broeders en susters, dis ontstellend om die reaksie van die Filistyne en die Israeliete op die Here se voelbare sla te sien. Die Filistyne sien die mag van die God van Israel. Hulle bring al die punte by mekaar. Die 10 pla van Egypte, die val van Jericho, en dit wat nou met hulle gebeur, dit lê alles in een verlengde. En daar word waarsêers en priesters ingeroep om 'n skuldoffer vir die God voor te berei. Net so herken die manne van Bet-Semes die heiligheid van God. Hulle vra hulle self met siddering af, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here? Kerk en wêreld voel die sla, maar geen een kom tot ootmoedige aanbidding nie. Uiteindelik is die reaksie van die Filistyne en die inwoners van Bet-Semes presies dieselfde. Sorg dat die ark hier wegkom. Die Filistyne stuur die ark terug na Israel en die manne van Bet-Semes stuur die ark uit die priesterstad weg na Kiriat Jearim. Dit is nie 'n vrystad van die volk Israel nie, van die Leviete nie. En hier lê so 'n tragiese laagtepunt in die gebeure. Die Here soek bekering. Hy soek erkenning van sy majesteit. Vir daardie doel slaan hy die volk. En hy slaan Filistyne. Met die oog daarop stuur hy later Johannes die Doper as wegbereider vir Christus. Uiteindelik stuur hy sy seun na die wêreld. Die gevalle wêreld moet met hom versoen word en moet hom weer dien. Nou dat die Filistyne op daardie vroeë stadium in die Ou Testament nog nie tot God bekeer het nie, is binne die breë verband van die heilsgeskiedenis nog verstaanbaar. Dis lank voor Pinkster. Die tyd is nog nie gereed dat die Gees op alle volke uitgestort moet word nie. Na Pinkster staan sake heel anders. Daar is nie meer 'n volk Israel wat as enigste verbondsvolk uitgesonder word nie. Die evangelie van verlossing gaan uit na alle tale en alle nasies. Die koningskap van Jesus Christus word verkondig binne elke stamverband, elke kultuur. En saam in die verkondiging van genade kom die opdrag. Erken God in sy majesteit. Ook ons, Afrikaners. En dis die opdrag gemeente waarmee ons elke dag gekonfronteer word. Soek die Here in wat hy doen. Maak erns met hom. Diepgaande erns. Bedink waaroor dit in die lewe gaan. En wees wat God jou gemaak het in Christus. Volk om hom te dien. En vrees. En skape van sy wy te wees. Amen.
Oh,
Onse Vader wat in die hemele is, soos altyd spreek u so helder en reguit met ons. U draai nooit doekies om nie. En daarvoor dank ons u. Ons hoef nie te wonder waar ons staan nie. Nou bid ons dat u ons die genade wil gee om 'n reguit pad te loop in 'n krom en deur mekaar wêreld. Seën ons ryklik met krag uit die hoogte en lei ons deur u gees om ons kristenskap opreg uit te leef. Wil u met ons wees? Neem ons aan die hand. Maak ons dankbaar en bly om kinders van u die Almagtige te wees. Seën ons ryklik in al ons aktiwiteite van hierdie week. Gee dat ons dit wat ons doen uit oortuiging sal doen, met passie, met die intensie wat u in ons harte werk, dieselfde intensie waarmee u dinge doen. En dan weet ons Here dat ons hart moet stry teen die ou mens in ons. Daar is nog baie waar ons moet groei, maar maak ons hierin dankbaar en bly, omdat ons vrygekoopte mense in Jesus Christus is. Lei en bewaar ons in alles, weerhou ons van die kwaad en bewaar ons ook in alle fisiese gevare wat daar is. Bring ons volgende week weer allemaal veilig hier by mekaar, om u te kan dien en aanbid. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid, broeders en susters, om ons offergawes vir die Here af te sonder vir die diens van barmhartigheid. Net nou by die deure sal dit vir die instandhouding van die erediens wees. En dan sing ons direk na die insameling van die offergawes van Psalm 94. Maar mens, die Here ken die gedagte. Van nietigheid is niks te wagte. Gelukkig dan die man, o Heer, wat uit u wet sy wysheid leer, en weet hoe God se geregtigheid gehandhaaf word in nood en stryd. In Psalm 94 bely ons die kennis, die deurgronding van die Here. Ons sing vers 1, 5 en 6.
Thank you.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.